Selamat siang pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Farmers Reva. Untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan ini, DPR Kamis malam mengutuk pernyataan bernada kebencian dalam bentuk apapun, upaya Partai Demokrat untuk menyudahi kontroversi terkait pernyataan salah seorang anggotanya yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai pernyataan anti-Yahudi. DPR menyetujui resolusi itu lewat pemungutan suara Kamis malam dengan hasil 407 banding 23. Meskipun tidak menyebut nama anggota Kongres yang baru, yang merupakan wakil faksi Demokrat dari negara bagian Minnesota, Ilhan Omar, pemungutan suara ini jelas sebagai teguran terhadap pernyataan yang disampaikannya dalam sebuah acara di Washington, D.C. minggu lalu. Pernyataan Ilhan Omar bahwa anggota-anggota Kongres yang Yahudi atau pro-Israel memiliki kesetiaan ganda pada Amerika dan Israel disampaikannya setelah pernyataan sebelumnya awal tahun ini di mana ia mencuit kiasan tentang Yahudi dan uang ketika membahas pengaruh American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC, satu kelompok lobi yang sangat berpengaruh di Amerika, atas keputusan kebijakan Kongres tentang Israel. Dalam kampanyenya tahun lalu untuk menjadi salah satu dari dua perempuan Muslim Amerika pertama yang dipilih menjadi anggota Kongres, Ilhan Omar juga telah minta maaf atas implikasi anti-Yahudi pada sejumlah pernyataan dan cuitannya di Twitter. Resolusi itu secara khusus mengutuk pidato atau pernyataan anti-Yahudi untuk menanggapi cuitan Ilhan Omar tentang AIPAC dan pengaruh uang dalam memajukan kebijakan pro-Israel di Kongres yang diloloskan DPR bulan lalu. Pernyataan Ilhan Omar juga mengungkap perpecahan yang dalam tubuh kaukus Partai Demokrat, yaitu dalam hal agama, ras, dan usia, yang telah menimbulkan rasa frustasi pada upaya Ketua DPR Nancy Pelosi untuk memajukan agenda politik Partai Demokrat. Pemerintah Suriah menolak laporan kelompok pengamat senjata kimia internasional yang menemukan kemungkinan penggunaan klorin dalam serangan terhadap kota Duma yang dikuasai pemberontak tahun lalu. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah yang dirilis hari Kamis mengatakan laporan itu penuh dengan pemalsuan fakta dan tidak kredibel. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia OPCW minggu lalu mengeluarkan laporan yang mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa bahan kimia beracun yang mengandung klorin memang telah digunakan dalam serangan pada April 2018 lalu. Sejumlah saksi mata dan pekerja medis pada saat itu mengatakan lebih dari 40 orang tewas dalam serangan itu. Tim inspeksi OPCW melakukan perjalanan ke Duma, namun laporan mereka tidak menyebut siapa yang bersalah menggunakan zat kimia itu. Pernyataan pemerintah Suriah itu mengatakan penyelidikan telah mengabaikan pernyataan-pernyataan dari para saksi mata yang mengalami insiden itu secara langsung. Dan juga mereka yang menggambarkan bahwa klaim senjata kimia yang digunakan di Duma merupakan permainan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris bersenjata di Suriah. Hakim Federal Amerika telah menjatuhkan hukuman 47 bulan penjara pada mantan ketua tim kampanye Presiden Donald Trump, Paul Manafort, karena melakukan penipuan pajak dan bank. Hukuman itu secara substansial kurang dari yang diinginkan jaksa penuntut umum yang menuntut 19 hingga 21 tahun. Yang berarti Manafort yang kini berusia 69 tahun dapat menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Pengacara Manafort menyerukan hukuman yang lebih ringan dengan mengatakan bahwa kliennya memiliki masalah kesehatan. Sementara reputasi dan keuangannya telah dirugikan dengan penuntutan yang menjadi sorotan banyak kalangan. Jaksa membalas dengan mengatakan pedoman hukuman penjara itu sudah layak. Bahkan seharusnya Manafort membayar denda antara $50.000 hingga $24 juta. Warga Amerika akan mengatur jam dan alarm mereka satu jam lebih cepat pada hari Minggu ini yang menjadi awal Daylight Savings Time, yaitu satu praktek untuk memanfaatkan periode cahaya yang lebih lama selama musim semi dan musim panas. Praktek yang dimulai di Jerman tahun 1916 itu pada awalnya dimaksudkan untuk melestarikan batu bara pada Perang Dunia Pertama dengan mengurangi penggunaan cahaya buatan pada malam hari. Ketika praktek perang itu berakhir 1918, sejumlah negara Eropa lain tetap mewujudkannya. Amerika mulai membiarkan masing-masing negara bagian menerapkan Daylight Saving Times pada tahun 1918. Hanya negara bagian Arizona dan Hawaii yang tidak melakukan perubahan waktu ini. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Kita ketemu lagi sore nanti.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.